Кепдеяр азаматтык радио. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Правда студияда сүйлөнмөн жолсун Аннурван. 2016 жылдын 4-нчү июль кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөрү кептешиктермеди жалгыда жыңлемага чагырыйар. Олар күнүн саадын тәреликтеринин ле. Iraq resmiler Islam Devleti ekstremist toparının Bağdadın merkezinde yaran ulov bombası ağzından 75 adam öldürdü diyarlar. Islam Devlet topar internette beyanat çap edip 3-nji ýuly ýerden paýtagtyň mehelleri Söwda atrawyna amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz sunaldy. Emma bu beyanat garasy ýagdaýda tasdiklenilip bilinmeýär. Günnäwer Bagdatda partlanan 2-nji bomba 5 adam öldürdi, 16 adam bolsa yaralady. Bu hüjümler Irak goşunlary Falluja şäherini ýerine alanyndan soň bolup geçýär. Bangladesh Dhakada restoranı 20 damun öldürün yaraqlı adamlar İslam devlet toparına eğerciler değil, yurt için nakı cengiz toparın ağdağlar deydi. İçeri İşler Ministri Asaduzzaman Khan, 3. yurlu yurtta 10 yıl uğrak odal qadağın etlen kurumağın nazarda tutup olor Bangladesh'in Mujahedin cemiyetinin ağdağlar deydi. Ol bu kurumağın adamlarının İslam devlet cengiz toparı bilen araba ağlanışıklarının yoktuğuna etti. Islam Devlet Topori 2-nji ýurlu soňlanan 11 sagatlyk zamun alyşda öldürilen zamunlaryň we 2 polis işgärinin ölümüniň jogapkärçiligini öz sunaldy. Emma hökümet halkara jihatçy toporlarynyň Bangladeshde hereket edýändigini ýygyderli ret edýär. Polisiýa atylyp öldürilen 6 ýaraglynyň atlaryny we suratlaryny çap etdi. 7-nji hüjümçi bolsa tutsak edildigi Bangladeshiň aňty ofisiýerler tarapyndan soraga çekildi. Birleşmiş Milletler Romos'un hopsuzluk genişi bu hücumi yazgırıp çıkış etti. İran'ın yokur lideri Tehran Birleşmiş Ştatlarla Siriye ve Beylik regional konfliktler boyunca hiç vaat koordinasiya baravar hareket etmezdi. Ayetullah Al-Khamenei bu sözleri 3. yurlu öz web saytında çap edilen belliklerine ediyar. Biz beyli uygunlaştırma istemiyor. Sebebi olan esas maksadı İran'ın regionuna katnaşığını toktatmaktan varat deyip olay etti. Şeride Khamenei Birleşmiş Ştatların regionu koşuluşmasını besetme varadaki talaplarını kaytaradı. Tehran bu sebeple Washington'un özünde düşmançılıklı karşıda sökmününe uğrayar. Bir iki taraf Siriye konfliktinin başka taraflarına duruyar. Tehran Siriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ı kollayar ve Kavir Gunvatar tarafından kollonlayan fitnesi toporlara karşı duruyar. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri öten akşam ýurdun demir gadagyna owgan herkedine golu yerlere gelen sihirli 30 adamyň helak bolanyny aýdýarlar. Çitral etrawynyň häkimi 3-nji ýurda ýagan agyr ýagşyňy birden gelen sihirin Arsun diýen ýerdäki mesjidi we bir näçe jaý süpürip gidenligini aýtdy. Ol howanyň ýaramallygy sebäpli halas etiş işleriniň ýol almanyny, emma tapylan jesetleriň köpüsiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny aýtdy. Mundan başga Demirgalyk Günwatar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatyndaky tarbiýeli daýymda agyr ýagş zerarly 2 san Hitaýly injenerli 5-si bolsa yaralandy. Ortiýetin adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi halas ediş işgärleriniň Irkutsk sewtinde ýykylan ýanyň söndürji usaryň ekipaj agzasy bolan 4 adamyň jesetlerini tapandyklaryny aýdýar. Aýda edilmedik resmi taýyp habar gurulyny 1-nji ýulda ýykylan usardaky beýleki ekipaj agzalarynyň hem gönüllenýändigini aýdypdyr. Bu usar Rybny Uyan owasynyň 4 kilometr gün ortasynda ýykylypdy. Ýyl 76 usar sewtdäki toky ýanyňlaryny öçürmäge kömekleşýärdi we şol gün 2-nji reýsini amala aşyrýan wagty ýitirim boldy. Birleşen Ştatların prezidentliği kandidatı Hillary Clinton, Federal Derne Büros tarafından devlet sekretarı makalış şahsi e-mail hizmetini ulanınlık için soru edildi. Clinton 2. yurlu Federal Derne Büros'un Washington Nakbaş İdarası'nda meyletin 3 yarım tağıtlık interviu verdi deyip onun kampanyası etti. Ol Adalet Departamentinin bu arada aksiyenin sonlamağını kömök etmek mümkünçülüğünü hoşal oldu deyip Clinton'ın kandidatlık kampanyasının sözcüsü Nick Merrill etti. Clinton şahsi elektron posta hizmetini ulanmağın delillendirip özünün önkü devlet sekretarlarından ütkoş kereket etmeyenliğine aitti. Ol devlet sekretarı olu işlen makalını öz şahsi elektron postasında gizliğin dokumentlerle iş salsanlığını inkar ediyar. Emma muna aramadan devlet departamentinin maide çap eden sayınına bu praktikanın hopsuzluk tovukkollugun dörödönlüğü ve hükümet kanunçuluğuna layık gelmeyenliğe aydirli. Bu derin Abisa'nın prezidentlik kampanyası makalına var mesele uğurlu. Sebebi Respublikanlar Clinton'ın bu hareketini sonra kasına liyarlar ve bu derin onun prezidentlik vezifesine münasipliğine şühü dörü diyar diyarlar. Тарахчылык боюнча Нобель байрагынын ээси Холокост кыргынчылыгынан аман калган Эли Визел 87 жашында арадан чыкты. Визел Нью-Йорк шаарына көйүнө жан берди. Анын өлүмүнүн себептери айтылмады. Бирлешин Штаттардын президенти Барак Обама Визел дүйнөнүн уздан hükмүнө хасиетлендирди. Ал диңе антисемитизмге каршы чыкмады, эң жигренжин, аңдармалыгын ва чыдамсыздыгын эхли көрүнүшүнө каршы турду деп президент Обама айтты. 1928 yılı Rumuniyada doğulan Vidal, nazizmin konsentrasyon lagerlerine sayat olan vaatların zikmecik gelmek bilen Holokost kırgınçılığının öğrenilmeğine ulu itergi verdi. Nire'de ve Hasan olsa da adamı ecir verilse ol kemsidilse hükman tarap tuttip Eli Wiesel Nobel bayrağını kabul edenle sözlerin sözünü aitti. Bir taraflık kim işe edice kömök ediyar. Hiç vakit ediliyene kömök etmiyar. Dımma kim işe zulümkâr uruhlanır yar. Hiç vakit kıynalayanı uruhlanır mı yar deyip olay etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberleri dinlediniz. Bir gepleşkilerimiz devam ettiriyarsa adatlığın tolkunlarından ayrılmam.